Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 червня. У такі ж дзень 1834-го у США была запатэнтавана наждачная папера. Першая наждачная папера з'явілася яшчэ ў старажытным Кітаі. Рабілі яе з дробленых ракавін, насення і пяску, а потым з дапамогай натуральнага клею прыклейвалі да пергаменту і шліфавалі металічныя альбо драўляныя паверхні. У 1833 годзе ангелец Джон О'Кей прыдумаў прататып наждачкі, калі прыклеіў на пергамент здробненае шкло, а класічная наждачная папера была запатэнтаваная, як я ўжо казаў, 14 чэрвеня 1834-га Айзекам Фішэрам малодшым у США. Галоўным тут было ўжыванне ў якасці абразіваў карбіду крэмнія альбо аксіду алюмінія, прасцей кажучы, дробных каменьчыкаў, што выдатна падыходзіла для апрацоўкі розных паверхняў.
Нагоднік!
14 чэрвеня 1942-га на экраны США выйшаў мультфільм Уолта Діснея «Бэмбі». Гэта пяты па ліку класічнай паўнаметражнай анімацыйны фільм, зняты студыяй Walt Disney Productions па матывах кнігі аўстрыйскага пісьменніка і журналіста Фелікса Зальтана. Бэмбі намінаваўся на Оскар у трох катэгорыях: лепшая песня, лепшая музыка і лепшы гук, аднак не атрымаў ніводнай узнагароды. У год прэм'еры мультфільм праваліўся ў пракаце, але пры паўторных паказах пачаў імкліва набіраць папулярнасць і неўзабаве стаў культавым. У 1948 годзе карціна атрымала прэмію «Залаты глобус». До таго ж, «Бэмбі» быў самым любімым мультфільмам самаго Уолта Діснея. У 2011 годзе фільм увайшоў у нацыянальны рэестр фільмаў Злучаных Штатаў Амерыкі.
Нагоднік!